สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับพอดแคสต์เทคโนโลยี by IT Doctor ที่จะขอมาจับประเด็นด้านเทคโนโลยีที่น่าสนใจมาเมาส์มอยให้ได้ฟังกันนะครับไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆที่เข้ามาหรือว่ามีแกดเจ็ตอะไรที่น่าสนใจหรือแม้แต่เกิดดราม่าอะไรในวงการ IT กันบ้างถ้าเกิดว่ามันน่าเมาส์มอยขึ้นมานะครับ IT Doctor คนนี้ก็จะมาเล่าสู่กันฟังนะครับและในวันนี้นะฮะสิ่งที่ผมอยากจะพูดถึงเนาะมันก็จะเป็นเรื่องของประสบการณ์ในการใช้งานแอปพลิเคชันธนาคารดิจิทัลอันใหม่นะที่จริงๆก็ไม่เรียกว่าใหม่มากหรอกก็มีมาสักพักหนึ่งแล้วแหละแล้วทีนี้ผมก็รู้สึกว่าอยากจะลองใช้มันดูบ้างเพราะเห็นมีคนพูดถึงเยอะนะครับซึ่งมันก็คือ TMRW by UOB หรือที่เขาเรียกว่า Tomorrow by UOB นะครับจริงๆการทำธนาคารดิจิทัลเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรทั้งสิ้นหรอกนะเพราะว่าก่อนหน้านี้มันก็มีแนวคิดนี้มาจากธนาคารทหารไทย TMB เนาะ Thai Military Bank นะครับที่จะทำธนาคารดิจิทัลแบบที่แบบอยู่บนดิจิทัลอย่างเดียวไปเปิดบัญชีเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะทำทุกอย่างนะครับไม่มีบุ๊กแบงค์อะไรทั้งสิ้นทำทุกอย่างผ่านแอปพลิเคชันหรือว่าอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งอย่างเดียวเลยนะครับแต่ก็ไม่มีธนาคารอื่นนะที่ทำตาม TMB นะครับก็ผ่านไปหลายปีอยู่เหมือนกันก็เพิ่งจะมีนี่แหละ Tomorrow by UOB ที่ตามมาโดยเขาพยายามจะชูความเป็นคนรุ่นใหม่ให้ดูนะครับทำแอปพลิเคชันที่แบบดูสีสันแบบหรูหรามากกว่าไม่ได้มีความเป็นทางการมากดูฮิปดูเฮลมากเลยนะครับแล้วก็พยายามอำนวยความสะดวกในการเปิดบัญชีมากขึ้นเพราะว่าประสบการณ์เก่าเนี่ยของมี by TMB เนี่ยคือคุณจะต้องไปที่ธนาคารไปที่สาขาคือมันจะมีช็อปของ TMB มี by TMB เลยนะครับแล้วก็ไปเปิดบัญชีไปผูกบัญชีอะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วถึงจะทำทุกอย่างผ่านตัวแอปพลิเคชันได้หรืออินเทอร์เน็ตแบงกิ้งได้แต่ว่าตัว Tomorrow by UOB เนี่ยเขาออกแบบมาให้คุณสามารถที่จะทำทุกอย่างผ่านแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ตอนลงทะเบียนยืนยันตัวตนเนี่ยก็จะใช้วิธีการกรอกข้อมูลไทยหน้าบัตรประชาชนอะไรนี้ไปนะแล้วก็ไปยืนยันตัวตนที่ตู้คีออสซึ่งเขาก็จะวางกระจายอยู่ตามที่ต่างๆซึ่งหายากไหมก็ตอบยากกันเพราะว่าเขาก็ไปวางตามสถานีรถไฟฟ้า BTS บ้างนะครับผมไปเจอที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตก็มีเนาะก็เลยตอบยากว่าหายากหรือหาง่ายนะเริ่มต้นเลยอยากจะขอเล่าประสบการณ์นะขอเท้าความหลังพยายามรำลึกถึงประสบการณ์ตอนที่เปิดบัญชีกับTomorrow by UOB ก่อนคือการเปิดบัญชีเนี่ยผมเข้าใจแนวคิดของเขานะว่าเขาอยากทำให้มันง่ายสามารถพิมพ์ทุกอย่างกรอกข้อมูลบนสมาร์ทโฟนแอปพลิเคชันเนี่ยได้เลยนะแล้วก็มันจะติดอยู่นิดนึงเพราะว่ามันเหมือนกับมีเรื่องของกฎหมายหรือว่ากติกาที่แบงก์ชาติเขากำหนดเอาไว้ที่เวลาเปิดบัญชีมันต้องมีแบบบัตรประจำตัวประชาชนมีข้อมูลพวกนี้ไปยืนยันตัวตนเพราะว่ากันเรื่องของการฟอกเงินเรื่องของการจ้างเปิดบัญชีอะไรเนี้ยนะครับเขาก็เลยพยายามทำความสะดวกด้วยการโอเคในเมื่อจะต้องไปยืนยันตัวตนก็แทนที่จะต้องไปที่สาขาธนาคารเนี่ยก็ไปที่ตู้คีออสสิบัตรประชาชนน่ะมันมีสมาร์ทชิปอยู่แล้วนะครับเป็นสมาร์ทการ์ดมันจะต้องมีข้อมูลพวกลายนิ้วมือคุณอยู่แล้วก็แค่ไปเสียบบัตรแล้วก็ปั๊มลายนิ้วมือก็จบนะผมก็นั่นเลยลงกรอกข้อมูลลงแอปพลิเคชันเสร็จปุ๊บเขาก็ให้ถ่ายทั้งด้านหน้าและด้านหลังบัตรประชาชนนะครับซึ่งจริงๆผมก็งงๆว่าถ้าลงทะเบียนขนาดนี้แล้วเอาข้อมูลด้านหน้าด้านหลังบัตรประชาชนเป็นรูปไปทำไมนะถ้าต้องการดิจิตอลสุดๆขนาดนี้เพราะว่าสิ่งที่ต้องทำจริงๆคือเราแค่กรอกเลขบัตรประชาชนนะครับแล้วก็ด้านหลังอ่ะมันมีเลขไว้สำหรับยืนยันตัวตนซึ่งโอเคนะบัตรไอ้ข้อมูลด้านหลังเนี่ยหลายคนไม่ค่อยอยากจะให้ข้อมูลเนี้ยกับทาง third party เท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นข้อมูลเฉพาะเป็นยูนิคเลยที่เฉพาะบัตรเอาไว้สำหรับยืนยันบัตรแต่เลขตัวนั้นน่ะมันเลขสำหรับยืนยันบัตรไงฉะนั้นถ้าเรามั่นใจในแง่ของว่าฝั่งตรงข้ามอ่ะคือทางภาคธุรกิจที่เราไว้วางใจที่เป็นธนาคารใหญ่นะครับหรือบริษัทใหญ่ที่ไว้ใจได้น่าเชื่อถือได้เนี่ยนะในเรื่องของการเก็บรักษาข้อมูลพวกเนี้ยเราก็ควรจะเป็นต้องให้เพราะว่ามันเป็นการเอาไว้ระบุยืนยันตัวตนเราอีกทีหนึ่งซึ่งจริงๆเนี่ยทางภาคธุรกิจเองเนี่ยก็ต้องประกาศตรงชัดเจนว่าถึงแม้ฉันอาจจะต้องเก็บข้อมูลเลขบัตรประจำตัวประชาชนของคุณเอาไว้เพราะในฐานะลูกค้าเนาะ ต่เขาจะต้องห้ามเก็บเลขด้านหลังของบัตรประชาชนเป็นสิทธิ์ขาดแต่การที่คุณให้ถ่ายสำเนาอ่ะหน้าหน้ากับด้านหลังอ่ะมันคือคุณเก็บทั้งด้านหน้าด้านหลังไว้เลยแล้วถ้าคุณเก็บไม่ดีอ่ะมันก็มีโอกาสที่มันจะหลุดหรือมันรั่วออกไปได้จริงๆด้านหลังนะครับอย่างที่ผมบอกถ้ามันแค่กรอกเข้าไปแล้วก็มั่นใจว่าเอาไว้ใช้เพื่อยืนยันตอนนั้นพอกรอกไปเสร็จปุ๊บเข้าสู่ระบบยืนยันโอเคบัตรคุณผ่านกับเข้าระบบปุ๊บคุณไม่ต้องเก็บด้านหลังได้เลยแต่พอคุณไปถ่ายรูปเก็บไว้มันคือการเก็บข้อมูลเอาไว้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่ทำให้คนหลายคนอาจจะรู้สึกว่าฉันไม่อยากจะทำการเปิดบัญชีกับTomorrow by UOB ตัวนี้เลยเหตุผลเพราะเป็นอย่างนี้นะแต่อีกเหตุผลนึงที่มันทำให้ยุ่งยากคืออะไรรู้ไหมตอนไปยืนยันตัวตนคือเขาคงจะเขาเรียกภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า overestimate หรือคาดหวังไว้ดีเกินไปคาดหวังไว้สูงคาดหวังไว้แบบเหมือนกับดีเกินไปนะว่าระบบของเราจะดีมากแต่จริงๆแล้วปรากฏว่าบัตรประชาชนจำนวนมากไม่มีข้อมูลพวกไอ้ลายนิ้วมือของเราไว้ฉะนั้นอย่างผมเนี่ยบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดรุ่นแรกๆเลยนะครับพอไปเสียบบัตรเข้าตู้ปุ๊บแตะนิ้วมือปั๊บมันหมดไม่สามารถยืนยันตัวตนได้สุดท้ายผมก็ต้องกลับไปที่สาขาอยู่ดีนะครับแล้วก็ต้องไปรอคิวซึ่งนานโคตรเลยกว่าจะได้แบบยืนยันตัวตนซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดสมมติผมสามารถสแกนลายนิ้วมือตรงตู้คีออสได้นะตรงนี้มันก็จะน่าจะค่อนข้างรวดเร็วนะครับแล้วตรงนี้มันก็เป็นดราม่าอันนึงที่ถึงขนาดทำให้ UOB ต้องออกมาพยายามอธิบายนะก็จะมีการไปให้บล็อกเกอร์มาช่วยอธิบายกันว่าเกิดอะไรขึ้นตรงนี้ด้วยนะครับเบื้องต้นเนี่ย positioning ของ Tomorrow by UOB เนี่ยเข้าใจว่าเป็นเรื่องของการทำบัญชี2แบบแบบที่1คือบัญชีที่คล้ายๆกับกระแสรายวันนะครับคือเราเป็นเหมือนออมทรัพย์ปกติละกันนะดอกเบี้ยจะต่ำของเขาให้ 0.1% ต่อปีนะครับอันนี้มันสำหรับเข้าออกเลยคือมีเงินหมุนเข้าออกตลอดเวลาคือถ้าพูดง่ายๆสำหรับคนทำงานคือเรียกบัญชีเงินเดือนละกันมีเงินเข้ามีเงินออกเอาไปใช้ทำบัตร ATM บัตรเดบิตเงี้ยเอามารูดอะไรเงี้ยมากดตังออกตลอดเวลานะครับซึ่งข้อดีของเขาคือบัตร ATM เขาอะมันเป็นบัตรเดบิตเนาะสามารถเอาไปรูดซื้อของได้เพราะเป็นมาสเตอร์การ์ดแล้วก็สามารถเอาไปกดตู้ ATM ทุกธนาคารได้ไม่มีค่าธรรมเนียมฉะนั้นใครที่เป็นคนมั่นใจตัวเองว่าออกเดินทางต่างจังหวัดบ่อยกดตู้ ATM ต่างธนาคารบ่อยมากแบบกลัวจะเสียค่าธรรมเนียมอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้น่าจะตอบโจทย์ซึ่งก็เลยทำให้ผมรู้สึกว่าก็น่าจะเอามาใช้เป็นบัญชีหมุนเวียนดีเหมือนกันกับบัญชีนึงนะครับก็จะคล้ายๆกับตัวมีเซฟของมี by TMB นะครับอันนี้เขาก็เรียกว่าเป็นบัญชี saving account ของ Tomorrow เหมือนกันอันเนี้ยจะมีดอกเบี้ย 1.6% เห็นเขาว่างั้นนะก็จะให้ดอกเบี้ยสูงหน่อยแต่ว่าก็ต้องโอนจากบัญชีปกติไปเข้าบัญชีนี้คือจะไม่มีการสามารถโอนทั่วไปผ่านทางบัญชีนี้ได้เลยนะครับก็เอาบัญชีปกติโอนเข้าแล้วก็เวลาจะเอาออกมาใช้เนี่ยก็ต้องโอนออกจากตรงโน้นออกกลับมาบัญชีปกติแล้วค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับแต่มันก็ไม่ได้มีค่าธรรมเนียมอะไรอยู่แล้วก็เลยค่อนข้างโอเคแล้วการโอนต่างธนาคารอย่างนี้ปัจจุบันก็ไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมจนถึงณตอนนี้เนาะอนาคตไม่แน่ฉะนั้นในแง่ของเบื้องต้นเนี่ยก็ค่อนข้างธรรมดามากนะครับบัตรก็มีให้2แบบก็คือ1เป็นบัตรเดบิตอันนี้บังคับเลยนะครับมีค่ารายปีปีแรกฟรีปี2ปี2เนี่ยปีละ250บาทแล้วก็มีเลือกได้ว่าจะเอาบัตรเครดิตหรือเปล่าเพียงแต่ว่าณปัจจุบันระบบมันยังทำไม่เรียบร้อยดีก็ต้องคิดตั้งแต่ต้นเลยว่าฉันอยากได้บัตรเครดิตไหมหรือฉันไม่อยากได้บัตรเครดิตถ้าเลือกแบบเอาบัตรเดบิตอย่างเดียวนะครับอนาคตจะเพิ่มบัตรเครดิตต้องรอเขาปรับปรุงระบบให้เรียบร้อยดีกว่านี้ก่อนถึงจะสามารถเปิดบัตรเครดิตตามมาทีหลังได้แต่ตอนนี้ก็คือถ้าไม่เปิดบัตรเครดิตต้นอดครับบัตรเครดิตเห็นเขาว่าไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษคือหมายความว่ามันไม่ได้มีสะสมแต้มเพื่อเอาไปแลกของเนาะไม่ได้เอาไปสะสมแต้มไปแลกใหม่อะไรพวกนี้แต่เขาใช้วิธีเป็นแคชแบ็กหมดเลยฉะนั้นเขาก็จะมีการทำแคชแบ็กให้ทุกอย่างแล้วก็มีการเลือกหมวดหมู่ซึ่งก็อันนี้รายละเอียดเยอะผมไม่ได้ทำบัตรเครดิตด้วยก็เลยพูดได้ไม่หมดนะแต่มันเหมือนกับว่าให้เรามีสิทธิ์เลือกในการเลือกว่าเราชอบใช้จ่ายในหมวดหมู่ไหนบ้างเป็นพิเศษมันก็จะได้แคชแบ็กมากกว่าในขณะที่หมวดหมู่อื่นมันก็จะได้แคชแบ็กน้อยกว่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับซึ่งใครเป็นขาช็อปใครเป็นขาใช้บัตรเครดิตอยู่แล้วเนี่ย อย่างเงี้ยมันก็คือการคืนทุนหรือคืนกำไรนะได้เร็วกว่าการเอา แต้มบัตรเครดิตไปใช้เพราะว่าบางทีเนี่ยแต้มบัตรเครดิตได้มาเสร็จปุ๊บอะมันก็ไม่รู้จะเอาไปใช้ทำอะไรไงมันเอาไปทำส่วนลดร้านอาหารได้แต่ร้านอาหารฉันก็ไม่ได้อยากกินร้านนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็อันนี้ก็ต้องดูกันนะครับว่าประโยชน์ตรงไหนมีมากกว่ากันแต่ว่ามันก็มีแค่นั้นจริงๆนะครับเพราะว่า positioning ของเขาก็คือเหมือนกับเป็นบัญชีหมุนเวียนกับบัญชีเก็บตังค์นะตอนนี้ยังไม่สามารถซื้อกองทุนไม่สามารถไปบริหารกองทุนหรืออะไรเหมือนอย่างธนาคารอื่นๆที่เขาทำกันได้ทีนี้เล่าประสบการณ์ใช้งานแอปบ้างนะครับอันดับที่1เลยเนี่ยมันตอบยากคือมาตรฐานของแอปพลิเคชันที่เป็นโมบายแบงกิ้งของแต่ธนาคารไม่เหมือนกันบางธนาคารก็ไม่มีปัญหากับการไปติดตั้งใช้บนหลายอุปกรณ์เนาะเพราะว่าก็เขาแค่ยืนยันตัวตนแล้วก็เปิดว่าเอ้ยฉันจะใช้บนสมาร์ทโฟนเครื่องนี้ใช้บนแท็บเล็ตเครื่องนี้อะไรเงี้ยก็สามารถนั่นได้แต่บางธนาคารก็ไม่ได้นะคือฉันให้แกใช้ได้ทีละเครื่องซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโดยธรรมชาติก็คิดง่ายๆเนาะคนเรามีสมาร์ทโฟนมีมือถือเครื่องเดียวก็พอแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ไงคนเราบางคนมันมีอย่างผมก็มีพก2เครื่องติดตัวตลอดเวลาจริงๆ2เครื่องคือ3เบอร์ด้วยนะอยากจะใส่4เบอร์ด้วยซ้ำถ้าเป็นไปได้แต่ว่าตอนนี้ iPhone 8 Plus มันยังเป็นซิมเดียวอยู่จ้าแต่อย่างเงี้ยก็อย่างที่บอกมันมีสมาร์ทโฟน2เครื่องเราก็อยากจะแบบเหมือนกับอยากจะหยิบเครื่องไหนแล้วก็มาทำธุรกรรมออนไลน์ได้โมบายแบงกิ้งได้ใช่ป่ะเราก็อยากจะแบบมีแอปพลิเคชันของธนาคารทำโมบายแบงกิ้งอ่ะทั้ง2มือถือทั้ง2เครื่อง2สมาร์ทโฟนเลยแต่ธนาคารไม่ยอมจ้าฉะนั้นตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่ามือถือเครื่องหลักของผมเนี่ยก็จะมีโมบายแบงกิ้งของธนาคารที่ใช้อยู่ทุกอันแต่ว่ามือถือเครื่องรองก็จะมีโมบายแบงกิ้งเฉพาะที่เขายอมให้ลง2เครื่องพร้อมกันได้และ Tomorrow by UOB นี้นะครับตอนถามไปที่แชทรูมคุยกับทางเจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าใช้ได้นะคะกับมือถือ2เครื่องเปล่าฮะจริงๆคือใช้ไม่ได้ครับเพราะมันใช้ได้ทีละเครื่องคือพอใช้2เครื่องเสร็จปุ๊บอะมันจะกลายเป็นส่ง SMS มาเพื่อให้ยืนยันการสร้างพินคือต้องสร้างพินใหม่ทุกครั้งเลยที่เข้าไปใช้งานคือแบบแกฉันแบบแกจะทำอย่างนี้ไปทับฉันทำไมเนี่ยทำไมไม่ใช้วิธีรีจิสเตอร์เครื่องไปเลยนะครับว่าขอรีจิสเตอร์ไป2เครื่องแล้วใช้ได้2เครื่องก็พอเครื่องอีสานจะมาไปขอรีจิสเตอร์ใหม่จะต่อให้จะต้องไปรีจิสเตอร์ที่สาขาหรือคีออสก็ว่ากันไปก็ได้หรือไม่ก็ผ่าน OTP ที่เข้ามือถือตอนที่เราลงทะเบียนไว้ตอนแรกก็ได้ออแต่ปลอนะฮะ OTP เนี่ยสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้าน security จริงๆเขาก็มองว่าไม่ได้ปลอดภัยมากคือมันเป็น two step authentication ก็จริงแต่มันไม่ได้ปลอดภัยมากเหตุผลเพราะว่ามันสามารถโดนไฮแจ็คได้นะ SMS สามารถโดนไฮแจ็คได้จากมัลแวร์โดยเฉพาะอย่างนี้ใครที่ใช้ Android เงี้ยเป็นต้นเนาะถ้าเกิดไปติดมัลแวร์แล้วเกิดมันไปไฮแจ็ค OTP เราได้ก็เสร็จเหมือนกันเนาะอันนี้ก็ต้องระวังไว้นะครับประสบการณ์ในการใช้งานแอปแบบอื่นเป็นไงบ้างก็จริงๆพูดตรงๆนะถ้ามองในแง่ของการที่มันทำแค่เป็นบัญชีหมุนเวียนเข้าออกเก็บเงินเนี่ยก็ไม่ได้ต่างอะไรกับธนาคารอื่นเลยนะครับเพียงแต่ว่า user interface ต่างกันเท่านั้นเอง สรุปเรื่องของรายงานทำเป็นกราฟก็ดูสวยดีนะครับแต่ยังไม่ได้เห็นว่ามันจะมีอะไรโดดเด่นกว่าธนาคารอื่นมากมายแต่ที่ผมว่ามันแปลกไม่แปลกๆคือมันตะกี้ตะขวงใจอ่ะคืออย่างเช่นการเก็บเงินเข้าบัญชี saving อ่ะมันให้เราโอนเงินได้แค่วันละ 3,000 บาทจากบัญชีหลักเข้าบัญชี saving คือแค่นั้นพอนั่นหมายความว่าสมมติอยู่มาวันนึงเราอยากจะโอนมันเรามีเงินเก็บอยู่บัญชีอื่นเงี้ยแล้วเราบอกว่าเฮ้ยเงินเก็บถึงหมื่นแล้วเว้ยเฮ้ยอยากจะโอนเงินเข้าไปเก็บในsaving ของ Tomorrow by UOB สิ่งที่เราต้องทำคือโอนเงินจากธนาคาร A นะครับเข้ามาที่ Tomorrow by UOB ตัวที่เป็น Everyday ก่อนเนาะแล้วหลังจากนั้นก็เอา Everyday เนี่ยโยนเข้าไปที่ saving อีกทีนึงแต่โยนได้ทีละ 3,000 ฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าคุณอยากจะโอนเงิน 30,000 เข้า saving คุณทำไงคุณโอน 30,000 เข้าที่ everyday หลังจากนั้นคุณต้องใช้เวลา10วันครับในการโอนทีละ 3,000 บาทไปที่ saving คือแบบตอนที่มีพวกบล็อกเกอร์เขาพูดถึงบริการตัวนี้เพื่อโปรโมทประชาสัมพันธ์ไม่มีใครพูดถึงตรงนี้เลยคือไม่มีใครรีวิวตรงนี้มีแต่บอกโอ้ user interface มันดีเปิดบัญชีบัตรเครดิตโน่นนี่นั่นได้แบบมีประโยชน์ที่ประโยชน์อะไรมากมายแต่ไม่มีใครพูดถึงข้อจำกัดตรงนี้เลยสำหรับคนที่แบบเฮ้ยฉันอยากจะเปิดบัญชีนี้เพื่อเก็บตังค์อย่างเต็มที่จริงๆแล้วแบบเอ้ยบัญชีเก่าฉันมีเงินอยู่เท่านี้แล้วฉันอยากจะแบบย้ายจากบัญชีเก่ามาไว้ตรงนี้คือแบบต้องทุ่มทุนทุ่มเวลาทุ่มเทมากในการที่ต้องโอนเงินจากบัญชีนึงกลับไปอีกบัญชีนึงนึกออกไหมสมมติมีคนนึงเนาะสมมติหน้าไม่ใช่ผมนะสมมติเกิดมีใครสักคนนึงแบบเอ้ยอยากจะฝากเงิน3 ล้านเข้าไปไว้ใน saving อยากได้ดอกเบี้ย 1.6% เกิดอะไรขึ้นน่ะคือคุณต้องเอา3ล้านน่ะโยนเข้า UOB Everyday ก่อนซึ่งกินดอกเบี้ย 0.1% ต่อปีแล้วหลังจากนั้นคุณจะโอนเงิน3ล้านทั้งหมดอ่ะเข้าไปไว้อยู่ในเซฟวิ่งอ่ะได้วันละ 3,000 บาทกี่วันน่ะ 1,000 วัน3ปีกว่าจะหมดโอ้โหเก็บเงิน3ล้านใช้เวลา3ปีคือแบบตายคุณฉันคือมีจริงๆมันมีตังค์อยู่แล้วนะแต่จะไม่สามารถโอน3ล้านเข้าไปในนั้นโดยตรงได้ต้องใช้เวลา3ปีถึงโอนเข้าไปได้บ้าแล้วก็ในการอันนี้คือล่าสุดที่ผมไปทานข้าวมาคือชีวิตเราก็อยากจะทำสังคมไร้เงินสดมากขึ้นใช่ป่ะเราก็แบบอยากจะไปกินข้าวเสร็จก็ QR code จ่ายเงินนะครับถ้าเป็นธนาคารอื่น QR code จ่ายเงินเสร็จปุ๊บสลิปเป็นรูปเซฟเข้ามือถืออัตโนมัติสลิปนี่มีการบอกรายละเอียดข้อมูลครบมี reference number มี QR code ให้สแกนเพื่อยืนยันซึ่งตรงนี้มันเหมือนกับจะเป็นกติกาใหม่ของธนาคารประเทศไทยหรือเปล่าไม่รู้ที่แบบให้ยืนยันเพื่อแบบเวลาทำธุรกรรมออนไลน์เนี่ยเวลาโอนเงินแล้วจะได้มั่นใจว่าโอนได้โอนไปแล้วจริงๆไม่ใช่โอนไปแล้ว track ไม่ได้ว่าได้โอนแล้วจริงๆซึ่งมิจฉาชีพจำนวนไม่น้อยเขาก็ใช้วิธีนี้ในการหลอกเนาะโอนเงินนะครับสลิปอยู่นี่แล้วพอส่งของมาเสร็จปุ๊บจริงๆคือยังไม่ได้โอนตังค์นะของ Tomorrow by UOB คือแบบให้มาเสร็จปุ๊บอีน่าสรุปน่าสรุปไม่เซฟลงมือถือให้ด้วยนะครับโชว์เสร็จปุ๊บร้านงงแล้วไหน reference number อยู่ตรงไหนอะไรยังไงไม่รู้ QR code รหัสยืนยันก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีสักอย่างเลยพอทุกอย่างเสร็จปุ๊บเรานึกว่าเรียบร้อยเสร็จพอปิดร้านก็บอกว่าเออพี่คะขอโทษค่ะขอดูอีกทีนึงปุ๊บเปิดกลับให้ดูไม่ได้จ้ามีแต่หลักฐานว่ามีการโอนตังออกไปเฉยๆแค่นั้นนะครับไม่มีการเซฟบันทึกหน่อยอะไรทั้งสิ้นเลยอยู่ในนั้นเนี่ยถือว่าแย่มากต้องไปปรับปรุงจริงๆสำหรับวันนี้อันนี้เคืองมากทีนี้ถามผมว่าแล้วสรุปแล้ว Tomorrow by UOB ดีไหมคือถ้าพูดตอนนี้นะผมบอกตรงๆว่าถ้าคุณคิดว่าจะใช้งานแค่แบบเหมือนกับเอาบัตร ATM อ่ะไปกดตังค์เนาะแล้วชิวๆบอกไม่ต้องกลัวเรื่องค่าธรรมเนียมอะไรทั้งสิ้นแล้วก็ถ้าแบบมีบัตรเดบิตไปรูดนิดๆหน่อยๆได้ก็โอเคนะผมว่ามันก็เป็นบัญชีที่โอเคนะครับเก็บเงินผมว่าถ้าเกิดอยากจะเก็บจริงๆยังไงผมก็ยังมองว่ามีบาย TMB ยังดูมีภาษีดีกว่า1คือดอกเบี้ยมันดูสูงกว่าหน่อยนึงเพราะ 1.7 มันก็จะไม่ผิดแล้วอันนี้ 1.6 นะครับแล้วก็วิธีการฝากเงินโอนเข้าไปอ่ะมันง่ายกว่าเยอะเพราะมีบาย TMB saving อ่ะมันมีเลขบัญชีชัดเจนเราสามารถโอนตรงไปตรงๆได้เลยสมมติเราเกิดอยู่ๆมาวันนึงเราเกิดถูกหวยได้ตังค์มา 500,000 บาทเงี้ยเราอยากจะฝากเงิน 500,000 เข้าไปเลยฝากได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็น UOB Tomorrow by UOB เนี่ยฝากเข้า saving มันอ่ะ500,000 บาทอ่ะฝากได้วัน 3,000 พูดไม่สิกี่วันจะเสร็จหมดไป100วันเพิ่งจะฝากได้แค่ 300,000 เองเนาะก็เกือบครึ่งเกือบเท่าไหร่อ่ะเกือบครึ่งปีกว่าจะแบบฝากครบ 500,000 ได้อ่ะมันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับฉะนั้นฝากระยะยาวผมว่ายังไงมีบาย TMB ก็ยังดูมีภาษีดีกว่าแล้วไอ้ส่วนระยะสั้นจะแบบใช้จ่ายหมุนเวียนประจำวันน่ะก็อย่างที่บอกถ้าแค่กด ATM อย่างเดียวมันก็โอเคแต่ถ้าเกิดบอกว่าคิดว่าจะทำโอนเงินไปซื้อของแบบซื้อแม่ค้า Facebook IG แล้วอยากจะโอนเงินเอาสลิปส่งผมว่าแอปมันยังไม่รอดมันยังไม่ดีพอนะครับยังต้องปรับกันอีกยาวก็ไม่รู้เหมือนกันว่าธนาคารเนี่ยเขารู้ตัวไหมว่ามีปัญหาก็หวังว่าจะรู้ตัวแล้วจะมีอัปเดตดีขึ้นนะครับแต่โดยภาพรวมให้ฟันธงนะอย่าพึ่งเลยนะไปใช้ธนาคารเดิมเหมือนเดิมอะไปก่อนเถอะแล้วอย่างหนึ่งพูดตรงๆว่าผมก็ยังไม่เห็นความแตกต่างมากในระหว่างของโมบายแบงกิ้งของธนาคารปกติที่ไม่ใช่ดิจิทัลกับโมบายแบงกิ้งของธนาคารที่เป็นดิจิทัลคือถ้ามันจะต่างอาจจะต่างกันแค่ตอนเปิดบัญชีที่ดูเหมือนว่า Tomorrow by UOB มันจะดีกว่าถ้าคุณสามารถไปยืนยันตัวตนได้ที่ตู้คีออสนะก็แค่นั้นเองแต่หลังจากนั้นถ้าเกิดคุณทำโมบายแบงกิ้งได้ผมว่าโมบายแบงกิ้งของธนาคารปกติมันค่อนข้างครบวงจรมากกว่าคุณอย่าลืมนะเดี๋ยวนี้การโอนเงินต่างธนาคารเองเนี่ยก็ไม่ได้เสียตังค่าธรรมเนียมอะไรแล้วอ่ะจะอ่าน QR code payment ก็ไม่ได้เสียค่าธรรมเนียมอะไรแล้วฉะนั้นไอ้ดิจิตอลแบงกิ้งแบบเพียวๆกับไอ้โมบายแบงกิ้งแบบที่ยังมีบุ๊กอ่ะผมไม่รู้สึกว่ามันแตกต่างอะไรเลยนะครับนี่คือผมฟันธงให้ใครจะคิดอย่างอื่นก็ไม่ใช่ปัญหาเป็นการยินดีรับฟังความคิดต่างส่งข้อความมาหาผมก็ได้นะแล้วก็มาแชร์ให้ฟังกันว่ามองยังไงครับ และนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของพอดแคสต์เอพิโซดนี้นะครับติดตามพอดแคสต์ของผมได้เรื่อยๆนะครับเพราะว่าผมจะพยายามมาเมาส์มอยให้ฟังกันอยู่เรื่อยๆใครอยากจะฟังดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื่อว่า Anchor นะครับ ANCHOR นะไปดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS และ Android ดาวน์โหลดมาเสร็จปุ๊บค้นหาเลยครับ IT ต๊อกต่อยแล้วก็อย่าลืมกดดาวน์ทำเป็น Favorite ไว้นะครับใครอยากจะคอมเมนต์กดมีปุ่มนะบวก Voice Message ส่ง Voice Message มาให้ผมได้มีคอมเมนต์มีคำถามส่งมาเลยนะครับยินดีที่จะรับฟังคอมเมนต์นะแล้วก็ถ้าเกิดมีคำถามตอบได้จะช่วยตอบให้ด้วยนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนละครับสวัสดีครับ